Svemi se Marija, pa sva djeva. Zdravo s Marija, dneska máme vstoupit do čtvrtých a pátých komnat. Já když jsem přicházel, tak jsem malinko klepala kolena, protože vím, že matka a máta určitě má připravené nějaké zapeklité otázky. A navíc sama svatá Terezie, když se pouštěla do psaní těch čtvrtých komnat, tak říkala následující. Mám nemluvit o čtvrtých komnatách, musím se odporučit Duchu Svatému, jak jsem to již učinila, a prosit ho, aby mluvil místo mne, abych dokázala něco říci o zbývajících komnatách. Zde začínám o nadpřirozených věcech, o nichž je velmi obtížné mluvit, jestliže mi nepomůže jeho velebnost. Protože jsou tyto komnaty tak blízko královskému příbytku, jsou tak velkolepé a je v nich tolik podivuhodných věcí, že se rozum marně namáhá najít odpovídající pojmy. Tady nám sama svatá Terezie nám ukazuje, že je velmi obtížné jak o tom hovořit, tak to vlastně nějakým způsobem pochopit. A proč tomu tak je? Je tomu tak, protože Terezie říká, že to, o čem tady hovoří, tak je nadpřirozené. Co ona rozumí tím, když říká, že je něco nadpřirozeného věce k modlitbě. Chce tím říct, že to je něco, co člověk při sebevětší snaze, jo, kdyby se člověk sebevíc namáhal, vynaložil veškeré úsilí, tak prostě jsou to věci, ke kterým není schopen sám ze sebe dosáhnout. Jo, není to věc nějaké modlitevní techniky nebo morálního úsilí. Je to něco, co se dostává jako čirý boží dar. A proto je to pro nás také obtížné vlastně tomu nějak porozumět, protože na rozdíl od těch předchozích komnat, kde jsme hovořili minulé, ne, o těch druhých a třetích, tak si vzpomínáte, že jsme v těch druhých hovořili o duchovním boji, jo, který je spojen s tím, že poté, co člověk objeví vůbec ten vnitřní rozměr života a jakoby vstoupí do svého vnitra nebo vstoupí do vztahu s Bohem, tak prožívá jakýsi zápas, aby vytrval na té cestě, aby se nevrátil na zpátek. Jo? A to je něco, co všichni, kdo žijeme, nebo se pokoušíme o duchovní život, tak všichni nějakým způsobem prožíváme. A ty třetí komnaty, tam Terezie hovoří, že to jsou, ty nastávají, ne, po tom, co vlastně tento boj je v určité míře vybojován, nebo člověku se rozhodne pro určitou životní cestu určitým směrem, ale děje se tam ještě něco jiného. Člověk už jakoby nebojuje za to, aby byl věrný pro to, pro co se on sám rozhodl, ale dochází tam také k tomu, že někdy jakoby ztrácí, nebo kdybychom řekli, kdybychom tam trošku jakoby vsunuli Pána Boha, tak bychom řekli, že Bůh mu jakoby odnímá něco, na čem člověku záleželo, nebo co považoval za hodnotné, člověk to jakoby ztrácí, nemá a vlastně vyrovnává se s touto ztrátou. A to je taky něco, co je nám blízké, že to každý z nás to v životě různým způsobem prožívá. Ale tady už se dostáváme k věcem, které třeba neprožíváme úplně běžně, jo? Což neznamená, že mnozí z nás třeba nemohou být pozváni, abychom i do těchto komnat nebo do těchto sfér duchovního života vstoupili. No a teď, kdybychom ještě použili jeden takový biblický obraz, který by nám mohl pomoct pochopit zásadně to, co se děje v tom přechodu k těm čtvrtým komnatám, tak můžeme, už jsme řekli, že to je jakýsi přechod od lidské aktivity, jo, kdy se nám může zdát, do určité doby, že v našem životě záleží především na tom, co my děláme. Jo, chápeme modlitbu jako něco, co se koná. Ne? Člověk prostě třeba vezme do ruky ručenec a modlí se, nebo prostě si vyhradí nějaký čas na to, aby se mohl modlit. A tady v těch čtvrtých komnatách, a tady se dostávám k tomu biblickému obrazu, člověk spíše objevuje, že modlitba neznamená, není naše konání, ale že modlitba je činnost Boží nebo činnost Ducha Svatého nebo působení Ducha Svatého v nás. Bůh sám v nás koná své skutky, Bůh sám v nás žije svůj vlastní život. Tohle to hezky říká svatý Pavel ve listu Římanům v 8. kapitole, verších 26 až 27, kdy říká, Duch sám se za nás přimlouvá v nevýslovném sténání a ten, který jen zkoumá srdce, ví, co si přeje Bůh. Vlastně svatý Pavel tady ukazuje na to, že modlitba spíše než nějaká lidská aktivita, tak je vlastně toto boží působení v nás. No a my teď budeme hovořit o tom, jak svatá Terezie prožívala nebo vnímala toto působení. Ona říká, že ve své praxi vnitřní modlitby tak prožívá jakousi náhlou a neočekávanou změnu. Ona do té doby, to možná víte, že ona se snažila o vnitřní modlitbu, kterou nazývá zpřítomnění. Jo? Že se snažila zpřítomnit se našeho Pána Ježíše Krista. Co to znamenalo? To znamenalo, že ona v tom čase vnitřní modlitby ani se nesnažila o to, co jí radili někteří, jakoby úplně vypnout mysl a vypnout smysly a prostě jenom mít v nějakém jenom prázdnu nebo tichu, které by Bůh naplnil. To ona říká, že něčeho takového nebyla schopná. Ale ani nebyla schopná jako třeba strávit celou, řeknu třeba hodinu, kterou měla vyhrazenou na vnitřní modlitbu, tím, že by se třeba vzala úryvek z Evangelia, teď by prostě celou tu dobu přemítala, jo, o tom, co Pán Ježíš řekl, co vykonal a tak dále. To taky nebyla schopná. A říká, že se pokoušela o něco, co je jakoby mezi tím, no? že třeba si vzala nějaký ten úryvek, kdyby tomu jsme ten oblíbenou evangelní scénu, setkání Pána Ježíše s samařskou ženou Jankobovy studny, jo? A snažila se jakoby vžít do té situace, že tak jako ta žena seděla vlastně v přítomnosti Pána Ježíše, hovořila s ním tváří v tvář, takže také ona vlastně se nachází v téhleté situaci. Jo? To není samozřejmě jenom nějaký produkt fantazie. My víme, že když přicházíme k modlitbě nebo chceme konat, nebo snažíme se o modlitbu, tak Pán Ježíš opravdu nás čeká. Ne? On je tam přítomný, takže tohle to je něco reálného. Ale Terezie se snažila tady se jakoby namáhat své smysly, svůj rozum, svou obrazotvornost, aby se mohla vžít do této situace. Ne? A teď líčí tu změnu, která se začala odehrávat v tomto období. No, ona tady říká, to není z vnitřního hradu, to je z knihy života. Říká, stávalo se mi při tomto zpřítomnění, jo, tady hovoří o té modlitbě, kterou jsem se pokusil popsat, kterým jsem se uváděla ke Kristu, jak jsem řekla, a dokonce někdy i při četbě, jo, to znamená, že vlastně jakoby četla něco, co se týkalo, třeba četla něco, řekněme, Pánu Ježíši, že mi náhle přišel pocit Boží přítomnosti, při kterém nešlo nějakým způsobem pochybovat o tom, že je v mém nitru, nebo já celá pohroužena v něm. Nebylo to na způsob vidění. Myslím, že se tomu říká mystická teologie. On to tady používá terminus technicus, řekněme teologu své doby. Ale všimněme si té změny, kterou ona prožívá. Jo? Do té doby ona se snaží jakoby uvědomit si, vžít se do toho, že tady je Pán Ježíš Kristus. Ona namáhá se, aby vlastně jakoby, aby si uvědomila tu jeho přítomnost. Ne jako to mnohdy zakoušíme ve svém modlitbě, se nám zdá, že nic necítíme, nebo nevnímáme, tak se snažíme vžít do Boží přítomnosti. Jo? A tady říká, že se to změnilo. Jo? Ona se o to snažila, nebo takhle se jako ze své strany, no a najednou to přišlo jakoby z Boží strany. Jo? Ona už nemusela nic dělat. Jo? To vědomí té Boží přítomnosti, jako kdyby zaplavilo její nitro, říká svatá Terezie. No a říká, že to nebylo na způsob vidění, to znamená, že to nebylo, že by viděla nějaký jakoby smyslový obraz Ježíše Krista, jak se to potom také v určitém období dělo. Ona nic neviděla, nic neslyšela, jo, ale přesto si byla naprosto jistá, jo, vlastně tím vědomím, že jak ona říká, že je celá pohroužena v Bohu, anebo on v ní, jo, to vzájemné přebývání mezi člověkem a Bohem. Jo? A není to teda produkt ani fantazie, ani myšlení, ani naší víry. Jo. Tohle to Terezie také říká, jako, že někdy musela namáhat víru, aby se třeba uvědomila, nebo aby ukázala být v tom vědomí, že třeba tady v Eucharistii je přítomný Pán Ježíš Kristus, kterou se nemusí nějak namáhat. Jo. Ta boží přítomnost jakoby zaplavuje celý její život. No a ona, když to chce ještě nějakým způsobem popsat, aby ti, co to čtou, tak aby jim bylo, nebo aby mohli lépe pochopit, v čem spočívá ten rozdíl mezi tou předchozí modlitbou, kterou se snažila ze své strany, a tou, která teď přichází od samotného Boha, tak používá takový krásný obraz dvou pramenů. Jo? Jeden je vnější a druhý je vnitřní. Já přečtu tu citaci, ale ten vnější, co to znamená, že ten pramen je někde, jako prostě třeba tady byl venku bráku, jo, a tady jsou měli nějakou kašnu, třeba tady, no a teď ta voda přitéká jakoby zvenku dovnitř, jo. Tak to je ten jeden obraz, který potom vysvětlíme, to, který používá pro ten předchozí způsob modlitby, jo. A potom ten vnitřní pramen znamená, jako by ta kašna tady byla a ze spoda, jo, že nebyla by to žádná trubka, ale ze spoda ona by přímo stala na tom pramení, jo. Ze spoda vlastně jakoby vyvěrá ta voda. Terezie to tady líčí teda svými slovy. Představme si, abychom si lépe rozuměli dvě fontány, jejichž nádrže se plní vodou. Tyto dvě nádržky se plní rozličným způsobem. Do jedné přichází voda zdaleka pomocí vodovodu a lidské dovednosti. To je důležité, lidské dovednosti. Jo. Zatímco druhá se plní bez hluku, protože je postavena přímo na prameni. Je-li pramen silný jako tento, o němž mluvíme, nejenže naplní nádrž, ale i přetéká ven a vytváří mohutný potok, aniž by bylo třeba vodovodu či lidské dovednosti. V tom je ten rozdíl. Vody, jež přitékají různými přívody, jsou podle mě zalíbení, jež vyvírají z rozjímání a jež si zjednáváme svými úvahami, když rozjímáme a namáháme svůj mozek. Mají-li přinést duši nějaký prospěch, dělají to s rukem, protože jsou ovocem naší píle. Naproti tomu v druhé nádrži přichází voda přímo z pramene, kterým je Bůh, a když se jeho velmoci zlíbí udělit nějakou nadpřirozenou milost, voda proudí do nejhlubší hlubiny duše pokojně, sladce a s nevýslovnou tichostí, aniž by člověk věděl, odkud vyvírá či jakým způsobem. Jsou to radosti a slasti, jež nakonec zaplaví všechno, přestože je zpočátku srdce necítí. Voda vnikne do každé komnaty a do všech mohutností a zasáhne i tělo. Proto jsem řekla, že začíná v Bohu a končí v nás. Celý vnější člověk je pak ponořen do tohoto příjemného zakoušení, jak dobře ví, kdo to prodělá. Vlastně netýká se to jenom nějaké sféry, jako lidského vidí, jak celá bytost člověka je teda zaplavena touto vodou, která pramení někde hluboko v nás. A tady je důležitá ta terminologie. Všimněme si, že my, jako, jak Terezie používá to slovo vnitřní a vnější. Jo? Člověku by se zdálo, že to, co pochází ode mě, co dělám já sám, jo? To je ta pomocí té lidské dobrosti, tak to bychom řekli tak jako přirozeně, že to je vnitřní, ne? Že to vychází z nás, jo? Já to konám. Jo? Tak je to. Když to přichází od Boha, tak jako by to pocházelo někak zvnějšku, že Bůh je někdo jiný ode mě, jo, tak on mi dává vlastně, jak to přichází, není to země, ale přichází to ode mě. A Terezie to zaměňuje, jo. To, co vlastně, jakoby, co konám já, tak připomíná ty naše meditace, to naše úsilí a všechno to, co člověk může dělat, to ona nazývá vlastně jakoby tím vnější, jo, že to je samozřejmě, může to být nějaká, je to také, může to být také boží milost, může také přicházet od Boha, ale je to nějakým způsobem, jakoby řekl, filtrované, jo, tím mým myšlením, jo, tím mým chápáním a tak dále, jo. Když to, co je od Boha, jo, jako kdyby proudilo, a tady vidíme, že ona vnímá Boha ne jako někoho, kdo by nám byl vnější, jo, ale kdo je mi ještě vlastně vnitřnější, než to mé vlastní myšlení, nebo má mysl, má smysl. Jo. Bůh je to vlastně nejvnitřnější ve mně. Jo. A když to přichází přímo od něho, tak je to vlastně se může být dokonce bez pomoci těchto kanálů, kterými jsou to lidské myšlení a další tedy ty přívody, abychom použili ten Terezín obraz. No a potom hned, co vylíčí tuto skutečnost, tak začne hovořit také o učencích, které ona působí. Sotva začne nebeská voda vyvírat ze svého pramene, totiž z hlubiny v nás, zdá se, že se naše nitro rozšiřuje a stává se prostornější. Naplňuje se vzácnými a nevýslovnými dobry, takže sama duše nedokáže pochopit, co v té chvíli dostává. Cítí něco jako vůni, jako by na dně našeho nitra bylo řeřavé uhlí, na které by házely velmi vzácné volné výtažky. Oheň není vidět, ani odkud pochází, ale žár a voní kouř proniká celou duši, takže často zachvátí, jak jsem už říkala, i tělo. Zdá se mi, že vůle musí být nějakým způsobem spojena s Boží vůlí. Avšak tyto pravdy o modlitbě se lépe poznávají podle účinků a skutků, jež po ní následují. Vždyť není lepší zkumavky na jejich prověření. Je to veliká milost našeho Pána pro toho, kdo to chápe, a ještě větší, jestliže se nevrátí zpět. Terezie tady taky vlastně už začíná hovořit o těch účincích, a není to jenom něco, co by člověk vnímal uvnitř sebe, ale vlastně také na venek. Vlastně jakoby tam vstoupá ten volný dým. Jo? Člověk prostě vyzařuje jakousi vnitřní krásu, ne? Která právě pramení z toho, z té blízkosti Bohu. Teď jsem chtěl něco říct, teď jsem to spolknul. No to nevadí. Každopádně hovoří se tady o dvou účincích, jo, podle kterých se to poznává. Člověk sám tedy to poznává z toho tichého, jakoby jemného potěšení, kterého se mu dostává. Potom se tady hovoří také o tom vnějším účinku, jo, který je také důležitý a který vnímá především tady to okolí. Terezie by určitě tady taky dala důraz na tu roli, řekněme, duchovního doprovázejícího, který může právě podle těchto také účinků, které se projevují i na dne, posoudit autenticitu toho daru, kterého se zde člověku dostává. No a Terezie, když tohleto období chce nějakým způsobem nazvat, tak ona používá dva výrazy. Knize života, kterou napsala tady dříve, tak tam hovoří o modlitbě klidu. Když to tady ve vnitřním hradu, tak zakouší o okoušení Boha nebo o božských zalíbeních nebo o období božských zalíbení či okoušení Boha. Jaký je ten rozdíl mezi tím modlitbou klidu a okoušením Boha? Terezie si tady uvědomuje, že vlastně tohle, co tady líčí, tak se netýká pouze těch věl, které jsou bezprostředně věnovány modlitbě. No, je to něco, co se týká života jako celé. Jo, ta modlitba, v modlitbě tam dobře, tam se třeba nachází ten pramen, ale právě protože zaplavuje, vyvírá z té hlubiny, zaplavuje všechny sféry lidského bytí, jo, tak vlastně prostupuje všechno to, co člověk koná. No a když se Terezie ptá, jakým způsobem se disponovat pro získání této modlitby nebo těchto okoušení Boha, tak říká věc, která se nám možná bude zdát paradoxní. Nejlepší dispozicí pro získání této modlitby je pokora, ale ona říká, a příliš se o to nestarat. To znamená, že vlastně jakoby člověk by neměl, člověk by se neměl jakoby ze všech sil snažit, aby tohleto dostal. Protože aby nějakým způsobem vstoupil těle těch komor, protože tam může být jakoby zavolán, ale nemůže tam, jak jsem říkal na začátku, nemůže tam nikdy vstoupit. Mohli bychom samozřejmě doplnit tím, co říká svatý Jan od Kříže, například v živém plameni lásky, kdybyste si to chtěli třeba přečíst třetí píseň, verše 20, nebo body 27 a 62, kde svatý Jan od Kříže kritizuje ty duchovní vůdce, kteří nejsou schopni rozpoznat, jo, že člověk začíná, že ten jejich svěřenec začíná být uváděn do této formy modlitby, kdy už vlastně spíše pasivně přijímá to, co od Boha dostává, říká jim, že neumějí nic jiného, než mlátit kladivo. A tím chce říct, že vlastně pořád jakoby nutí toho svěřeného, aby konal ty úkony vlastně jakoby svým rozumem a svou vůlí a nenechají ho jakoby být, aby Bůh nemohl působit to, co chce. Takže na druhou stranu, na jednu stranu jakoby přijde se o to nastavit s pokorou, na druhou stranu vlastně nepropást, že vlastně ten moment, kdy už se něco takového děje. No a teď ještě tím už skončíme ty čtvrté komnaty, dostaneme se k pátým, ale jenom taková malá poznámka. Tady když líčí ty čtvrté komnaty, ona je trošku nesystematická. Jo? Ona měří udělat takový jakoby obecný vstup, jo? Jako když by řekla, tak takhle se to prožívá, takhle to vypadá. Jo? A pak se vrací na zpátek a říká, že to, jakoby, že to má takové dvě etapy. Jo, a že tu, kterou vylíčila teď, jo, ta studna, která potom ten pramen, ta fontána, která už je na prameni, to je spíš ten druhý stupeň, jo, a že to má taky takový jakoby předstupeň. Jo. A já ani nevím, jestli to tady mám nějak tohleto ještě, aby jsme se do toho nezamotali. Tak já to možná, aby to nebylo příliš rozsáhlé, tak já to možná vynechám. A nebo to řeknu stručně. V čem spočívají ty dva jakoby stádia? Terezi říká, že to první, já to řeknu vlastně myslím, to první je v tom, že vlastně ten rozum a ty, Terezi říká, mohutnosti, jo, tím myslí rozum, paměť a vůle, jo, ty schopnosti, naše duševní schopnosti, kterými jednáme, které používáme, tak v té první fázi vlastně té modlitby jakoby jsou přitáhnuty Bohem, jo, aby se zabývaly jenom jím, bez lidské aktivity. Jo, člověk se nemusí namáhat, jakoby se, já nevím, soustředit svou pozornost na Boha, jo, protože Bůh sám jakoby upoutá pozornost, jo, jak našeho rozumu, tak naší paměti, tak naší vůle sám na sebe. A v tom druhém stupni Terezie říká, že vlastně tyto mohutnosti, ten rozum, paměť a vůle, jsou vlastně jakoby úplně, nebo téměř úplně ochromené. Jo? Že ony vlastně jakoby nic nekonají. Jo? A přesto člověk nějakým způsobem ví, že je s Bohem a miluje Boha, aniž by jakoby věděl proč. Tohle je důležité, že vlastně my běžně, když třeba někoho máme rádi, ne, tak protože si uvědomujeme, co pro nás ten člověk znamená. Třeba kdybychom to dali do souvislosti třeba, nebo kdybychom použili ten obraz z běžného života. Jo. Já vím, že ten člověk pro mě znamená to a to, koná to a to, a tak vlastně to ve mně působí lásku k němu. Jo, a tady Terezie říká, jakoby nevnímám, že by v ten moment Bůh prostě něco působil nebo takhle, ale přesto, jo, ho vlastně miluji a nevím proč. Jo. Jo, prostě jsem nějakým způsobem ponořena do něj a on se mnou a tímto způsobem to prožívám. Tady Terezie říká, cítí rozum teda, nebo no, že je ohromen skutečností, že nemůže pochopit, co se děje. A tak bloudí jako omámený z jednoho konce na druhý, neschopný na něco se zaměřit. To velmi znepokojuje vůli, jež je mezi tím celá ponořená do svého Boha. Avšak, a Terezie dává radu, jak teda postupovat v tomto okamžiku, avšak ať na to nedbá, to se rozumí, neboť by ztratila větší část toho, co zakouší, ať nechá rozum a vrhne se do náruče lásky. Pán ji naučí, co má dělat, totiž aby se považovala za nehodnou takového dobra, a děkovala, jak jen to dokáže. No a potom, kdybychom ještě poslední bod těch čtvrtých příbytků, pokud bychom chtěli nějakým způsobem vyjádřit, co znamená to rozšíření srdce, nebo to rozšíření nitra, o kterém tady Terezie hovořila. Tak tak je to, mohli bychom tam uvést různé věci. Tomas Alvarez, jeden z nejvýznamnějších znalců svaté Terezie, tak on říká, že je zvláštní formule, schopnost pojmout všechno. Že vlastně jakoby člověk se dívá s nějakým vnitřním, rozšířeným vnitřním poznáním, které dokáže porozumět celé řadě věcí, které do té doby nechápal. Potom na úrovni jednání hovoří o velkomyslnosti. Pro Terezie tam bylo třeba typické ta ztráta nejrůznějších strachů, které jí do té doby sužovaly. Ať už to byl strach z pekla, nebo strach z pokání, nebo strach ze ztráty toho nebo onoho. Jo? Tyhle ty strachy vlastně jako vymizí. Také se zmenšuje pícha a roztoustnosti. To všechno říká Terezi. Tomas Alvarez to potom doplňuje jakoby současným jazykem. On hovoří o psychologické hloubce osobnosti, o hlubokém smyslu pro Boha, o novém pohledu na skutečnost. Dokonce říká, že navenek takový člověk, který došel vlastně k tomu, co je v životě nejpodstatnější, co je jakoby esenciální, tak navenek se může zdát, že se jakoby zhoršuje, no, jste tady dobré slovo, že prostě nějakým způsobem neroste třeba jakoby vrstnostech, že někomu se může zdát, že to opomíjí, jo. Ale on tady říká, ale to není ve skutečnosti nějaké opomíjení, ale to je jakoby skutečné porozumění tomu, co je podstatné, spojené často s tím, co on nazývá prorocký duch. Že vlastně dokáže skutečně tím prorockým způsobem vidět jakoby to nejpodstatnější v lidském životě. No a Terezie tady říká, že abychom teda dospěli k tomhle tomu, abychom dospěli také k těmto účinkům, takže si nemáme myslet, nemyslete si, že stačí přijmout tuto milost jednou či dvakrát, abyste zakoušeli takové účinky. Je nutno ji stále přijímat. To znamená, že teda vlastně teprve po nějakém delším pobytu, jo, vlastně v té duchovní fázi charakterizované těmito věcmi, tak teprve vlastně nastává ona vnitřní proměna. Tak je půl, tak to je bylo k těm čtvrtým příbytkům. Udáme se dvě minuty i výběrech. Řekněte mi popravdě, jestli se to dá, matka Milada, mi řekne, jestli se to podle jejího soudu dá trochu sledovat, nebo jestli je to totálně zmatečné. Matka je ten nejpřísnější soudce.
Není to zmatečné, dá se to sledovat. Je to takové všechno z pohledu modlitby, vývoje modlitby. Co třeba ti lidé, kteří nemají ten čas venku, hodinu rozjímat, jistě je Pán Bůh k sobě vede jinou cestou.
To se potom, o tom se mluví v těch pátých příbecích, kde Terezie hovoří o dvou způsobech jako vstupu, jo, o tom mystickém a nemystickém. Já jsem to zrovna chtěl vynechat, jo, protože to by jsme tady měli do půl noci, jako, ale takhle, ty čtvrté příbytky, Terezie skutečně jakoby, Terezie probírá hodně právě z toho pohledu proměny modlitby, jo. Ale já si myslím, že teď jako velmi zjednodušeně i člověk, který nežije vysloveně kontemplativním životem, jo, tak může prožívat tyhle ty dvě fáze, jo. Jakoby tu fázi toho snažení, jo, kdy za něčím stále jakoby jde, o něco bojuje a tak dále, jo. A tu fázi, kdy se to jakoby zlomí, jo, kdy začne být schopný vnímat věci, které v životě má, které přijímá, které koná v první řadě jako boží dár, jo. Já bych řekl, že to není úplně vázané jenom na ten život, vysloveně na ten kontemplativní život. Nevím, jak bych to dokázal nějak jako lepší ještě o tom říct, ale já nevím, možná je to souvisí prostě třeba vůbec jako s lidskou zralostí, jo, bychom mohli říct, jo. Že vlastně ty nejpodstatnější věci, které v životě máme, jo, tak ty se nedělají, jo, ty se nekonají, ty buď to jsou nebo nejsou, jo. Já třeba, já nevím, nemůžu dělat přátelství, že? Nebo dělat lásku, nebo něco takového, jo. Tak buď to, já nemůžu nějak spolupracovat na tom, aby to přátelství vlastně se nějak prohlubovalo nebo vyvíjelo, ale jakoby přátelství buď to existuje nebo neexistuje. Já ho nemůžu úplně jakoby, jo, ze své strany ho dosáhnout, ne, a já si myslím, že tohle to vědomí, jo, že vlastně ty nejpodstatnější věci, které v životě člověk má dostávat, takže jsou vlastně nakonec jakoby darem, jo, že nejsou jeho úsilím. To bych řekl, že může být něco, co je blízké tomu, co tady Terezie líčí především teda v té oblasti modlitby.
Děkuji.
Tak. Tady to musíme trošku zkrátit. Dostáváme se teda k těm pátým příběhům. A tady se mi... Řekneme si jenom tři takové věci, jo, k těm pátým. Nejprve jako se pokusíme pochopit, čím oni se liší od těch čtvrtých. Jo. Tam budou podstatná taková dvě slova. Jo, že to, co je typické slovo, které bych použil jakoby pro ty čtvrté příbytky, je slovo přítomnost. Jo? Že člověk objevuje Boží přítomnost. To, co je typické pro ty páté, tak je sjednocení. Jo? Jo, není to už vlastně počátek sjednocení, jo? To plné sjednocení potom v těch sedmých, ale jo, ta přítomnost vlastně někoho druhého v mém životě. A tady už jakoby v těch pátých nastává ta proměna, to znamená vlastně jakoby to stotožnění, počátek stotožnění těch dvou životů, jo, člověka. To ještě rozvedeme. Potom bychom tady si krátkosti vyložili ten obraz té proměny právě, který Terezie líčí na tom procesu výroby hedvábí nebo té proměny bůrce Morušového z toho, z housenky v motýla. A potom poslední bod, bych tady řekl něco k té takzvané snubní symbolice, kterou Terezie tady uvádí, nebo začíná uvádět na scénu. Ona od těch pátých komnat začíná hovořit, začíná používat ten snubní symbol, jo, pro každou tu komnatu je typický nějaký symbol, jo, tady třeba ve čtvrté to byl ten symbol té vody, jo, tady u pátých on začíná používat ty snubní symboly, hovoří o tom, že ty páté komnaty jsou vlastně jakýmsi zahleděním, jo, nebo zamilováním se do druhého, ty šesté, že jsou zesnoubením, a ty sedmé, že jsou manželství, jo, vlastně používat používá ten snubní symbol, který má jakoby rostoucí gradaci. Takže tyhle tři body bych krátce zmínil a tím bych to ukončil, že jinak bychom tady byli půlnoci. Takže čtvrté příběhy, jako jsem říkal, období objevování Boží přítomnosti a začátek onoho především pasivního období duchovního života. Jo? Bůh je v nás, Bůh žije a koná v nás. A nyní se pojednává v pátých, se teda pojednává o sjednocení. Je to termín, který je širší. Jo? Nejenom přítomnost, ale také proměna člověka, která je Boží přítomností působená. Jo, my jsme, už se Terezie už začala hovořit o té proměně v těch čtvrtých komnatách, jo, už je tam ten vůdní dým a tak dále. Jo, ale tady se ta proměna jakoby dokončuje. Tam ten ta housenka se mění v toho motýla. Dobře. Tak. A teď se teda k tomu se hned teda dostaneme tady právě k té proměně. Jo. Já nevím, jestli znáte ten symbol, který Terezie používá. Ona se právě, když to píše, se právě vrátí asi do Luzie, kde se nacházejí molušovníky. Někteří říkají, že asi na vlastní oči neviděla, ale že teda slyšela, jak to vypadá. Ona to, jak to líčí, tak jako z biologického hlediska je nepřesné. Nicméně ona to používá, sama říká, to uvádí jenom pár. Ona hovoří a teď jsme sice v těch pátých komnatách, ale ona hovoří o celém tom procesu, jakoby té proměny, která začíná už v těch prvních komnatách a tady se jako dovršuje. Ona říká, že na začátku toho duchovního putování, jo, tak je vlastně jenom malé vajíčko, jo, které se zdá jakoby mrtvé. Jo? To je vlastně ten zárodek toho budoucího motýlka, který ještě není toho housenku, který je jenom vlastně tím nepatrným vajíčkem. Tady vidíme ten symbol, který taky používá evangelium, ne třeba toho hřtěšného semínka, které je nejmenší, jo? Ale postupně se z něj stává strom a tak dále. No a ona říká, že to tam je nakladeno na tu větev, no ale teprve, když se objeví potrava, listí a tak dále, tak to vajíčko se jakoby otevře a vylíhne se ta housenka a ta se živí tím listím. Jo. A tohle v tom momentu začíná vlastně ten proces té proměny. Ona říká, dokud se neobjeví tato potrava, kterou se sytí, je vajíčko jako mrtvé. A těmito listy moluše se následně živí vylíhnuté housenky, dokud je, jako už velké neumístí na větévky a tam svíme, to je staršilný případ, ale jak jsem přijal, tak to používám, tam svými hubičkami ze sebe spřádají hedvábí a tvoří si velmi těsné kukličky, do nich se uzavírají. A tak to končí tato housenka, která je velká a ošklivá a z této kukly pak vylétá velmi půvabný bílý motýlek. Jo? Tak tady to Terezie jakoby líčí souhrně, ale všimněme si těch několik bodů té proměny. Ten nezasloužený dár, nepatrné vajíčko, které Terezie říká, které je na způsob malých zemek pepře. Jo? A pak říká, že živí se. Jo, a co to znamená, že se živí? Tato housenka začíná žít tehdy, když se teplem Ducha Svatého začíná využívat obecné pomoci, kterou nám všem udílí Bůh, a když začíná využívat léku, které nám zanechal ve své církvi, jako jsou pravidelné zpovědi, tak dobrá četba a promluva jsou lékem, které může mít duše, jež je mrtvá ve své dosavadní nedbalosti a hříších, a nacházející se v příležitostech ke hříchu. A tak tehdy začíná žít a živit se těmito dobrými meditacemi, dokud nevyroste, což je to, co se mi hodí, nebo to ostatní je pramálo důležité. Tady se vrací vlastně k těm předchozím fázím. Jo? Ten člověk používá, jo, naslouchá, promluvá, čte, přijímá svátosti, medituje, jo, prostě živí se tou potravou, kterou vlastně církev nabízí. Jo, a může, a tam si všimněte, toho nepřivede k té proměně, toho přivede k nějakému tomu růstu. Jo, ta housenka se jakoby zvětšuje. No a potom, ale nestává se z ní had, jo, ale nastává tam vlastně nějaký ten zlom, jo, vlastně přichází vlastně smrt. Jo. Teď si říká, může, když toto housenka vyroste, což je právě to, co bylo vyjádřeno v počátcích toho, co jsem psala, začíná spřádat hedvábí a budovat si dům, ve které má umřít. O tomto domě bych chtěla dát nesrozuměnou, že je jim Kristus. Jo, nejde o trvalý růst z naší strany, jo, ale ten vlastně jakoby, ta naše činnost takový končí touto mystickou smrtí, my jsme tady řekli. Jo. A i pokračuje příšerný příklad. Ale nikdy bychom v této věci dokázali dokončit to, co můžeme, když tuto prácičku, která není ničím, Bůh spojí se svou velikostí a dodá jí tím tak velkou hodnotu, že Pán sám bude odměnou za toto dílo. A stejně tak, jako to byl on, koho to stálo nejvíc, chce rovněž spojit naše strádáníčka s těmi velkými, které vytrpěl jeho majestát, a aby se to všechno stalo jedním. Tady vlastně Terezie ukazuje, že ten moment smrti je ten moment vlastně toho ztotožnění se s Kristovou smrtí na kříži, které se neodehrává, jak říkám, z naší strany. Je to, že vlastně on sám přijímá to, co člověk koná, a spojuje to se svojí obětí na kříži. No a potom ten poslední bod je účastná jeho vzkříšení. Vylétá motýl. Nože podívejte se, co se děje s touto housenkou, kvůli čemuž bylo řečeno všechno ostatní. Nebo když se nachází v této modlitbě, již naprosto mrtvá pro tento svět, vylétá bílý motýlek. A v zápětí, aby jsme věděli, že to není modlitba ve smyslu, že člověk jako se modlí a zapomíná na všechno ostatní, není to nějaká platonská kontemplace, tak Terezie líčí vlastně ty touhy tohoto motýlka. A říká, touhy po kajícnosti velikánské. Po samotě, aby všichni poznali Boha. A od tý vzchází velké utrpení, když vidí, jak je urážen. Tady vlastně pokračuje ve svém životě, Terezie se pohybuje v rámci života, řekněme, v klauzuře, jo? Ale líčí to, co ona vlastně sama prožila. No, že v určitém momentu už nevnímá to kontemplativní putování jenom něco, co je bylo jakoby já Bůh, jo? Kde já chci vidět Boha, nebo já chci být s Bohem, jo? Ale je to vlastně něco, co chce konat pro to, aby všichni poznali Boha. Jo? Aby mohla odčinit vlastně to, že je ve světě urážen. A uhadí ještě jeden takový, to je taky hezké, takový protiklad, jo, že na jednu stranu zakouší klid, protože je v Bohu, ale zároveň neklid, jo, protože by chtěla, aby v Bohu byli všichni, jak jiný jsou. No. Tak říká, on může vidět neklid tohoto motýlka, který přesto za svého dosavadního života nikdy nebyl tak klidný a upokojený, je něco, co vede ke chválení Boha. Je klid v Bohu, ale zároveň neklid, protože touží vlastně potom, aby Boha poznali také všichni ostatní. Tak a teď ještě k té smutní symbolice, kterou tady uvádí na scénu, a tím už to skončíme. Terezie říká jednu důležitou věc, jo? Že se jí zdá, že v těch pátých komnatách, tam je důležité, ty páté, šesté a sedmé komnaty v podstatě už jsou jedno a to tež. My bychom říkali, tak když už je člověk ve stavu sjednocení, no tak co ještě, jakoby, kam ještě putuje nebo kam ještě směřuje, jo, nikam. Jo? Jenom to sjednocení jakoby je stále hlubší. Je to, nakonec je to, Terezie říká přímo, je to růst v lásce, jo? Láska nikdy nezahálí, láska může být stále jakoby tříbenější, čistší, hlubší, jo? Stále může růst, a to se děje právě tady. Jo? A ona říká, že tady jakoby to sjednocení už se odehrává, ale často trvá vlastně jenom nějakou chvíli. Jo? Je to jakoby chvilková zkušenost, která zase pomíjí. Když to potom v tom stavu toho zesnoubení a manželství je to něco, co je jakoby trvalejší. Tady říká, osobně se mi zdá, že sjednocení tu v pátých komnatách ještě nedospívá k duchovnímu zesnoubení, leč je tomu jako zde na zemi. Když se mají dva lidé zesnoubit, probírá se, zda se k sobě hodí a zda má jeden druhého rád, a také, aby se vídali a tak byli více spokojeni jeden s druhým. No, tady samozřejmě líčí to ty zásnuby v tom kontextu toho 16. století. Jo? Oni se jenom se jakoby občas, už se mají rádi a občas se můžou jakoby vidět, a tím, že se vidí, tak roste jejich láska a ta touha potom, aby tedy spolu mohli být trvání. Můžeme říci, že je tomu přesně tak, neboť to pomíjí za kratičký čas. Jsou to vlastně jenom momenty, kdy člověk tohle tohleto bytí už Bohu a ty touhy a tohle všechno prožívá. Jelikož je ovšem snoubenec takový, jediným takovým setkáním duše pozvedá na důstojnosti, aby se v zápětí dali ruku, jak se říká. Duše totiž upadá do takové zamilovanosti, že ze své strany dělá, co může, aby nedošlo ke zrušení tohoto duchovního zesnoubení. A tohle je taky důležité. I když jsou to momenty, tak vlastně i to krátké setkání s Bohem už je něco, co vlastně člověka přetváří, jo? A disponuje ho pro to, aby tedy vstoupil do ještě hlubšího sjednocení. No a tomu bychom se věnovali teda příště a potom ještě po červnu, kdy budeme hovořit o šestých komnatách, o duchovním zesnoubení a potom o sedmých o duchovním manželství. Tak pro naše pozornost a jestli máte nějaké dotazy nebo připomínky, tak pokud to bude mít sila, tak se můžu pokusit nějaké mluvit. Nic, tak že vystavíme nejsvětější svátost, tak sestry mi říkali, že dneska tady v rámci roku zasvěceného života, ne, takže že je možné tady přijmout taky plnomocné odpustky, které jsou spojené s těmi tradičními podmínkami, svatou zpovědí, svatým přijímáním, nebo na úmysla papeže, musí to být dnes, také následujících dnech a s účastí na této přednášce. Tak já bych vám teď jenom pro ty z vás, kdo už odcházíte, tak bych vám dal požehnání, které je vlastně znamením toho, že se tady udělají tyto odpustky a potom teda vystavíme nejsvětější svátost. Pán s vámi. Přijmou Panny Marie, svatého Josefa, svaté Terezie, svatého Jana od Kříže a všech vašich patronů, ať vám žehná všemohoucí a milující Bůh, Otec i Syn, Duch Svatý. Amen.